Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас. У ефірі публіцистичної передача «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з доброохотником з Вітівщини Олександром, прозвище якого не називаємо по відомих причинах, чому теперішня Білорусь стала непожаданою навіть для тих, хто в 2020 році, так би мовить, не засвятився на акціях. Як наш суразмовця, але тим не менш покинув Білорусь. Олександр, чому ви з'їхали з Білорусі?
Для того, щоб вступити доброохотником у полк Калиновська.
Чому ви вирішили вступити у полк Калиновська?
Ну, тому що я з'являюсь прихильником силового вирішення проблем, які проблеми не були. І я лічу, що мирні методи вирішення проблем у нашій країні, і вони помилкові. А полк Костюча Калиновського – це армійська структура, яка складається з білорусів, які представляють себе Лукашенки, які з'являються, я лічу, що ворогом Білорусі і усього білоруська. І, відповідно, коли є люди, які беруть у руки зброю для того, щоб відстоювати свої ідеї, скажімо так, я лічу, що до їх можна долучитися, треба долучитися.
Ви тільки що приїхали з Білорусі, скажіть, наскільки там про СМІ лукашенковські і телебачення ганьбиться полк Калиновська?
Я, щиро кажучи, вже давно не гляжу офіційні СМІ і не читаю, тому що це доволі складно психологічно. А манера їх подавати інформацію така, що більше за 5 хвилин чоловік з нормальною психікою це просто не витримає. Я на них нічого доброго про полк сказати не можу з зрозумілих причин, тому що він для їх являє погрозу.
Треба фільмувати.
Та їх можна з порозумінням поставити, що я не можу сказати доброго про полк. І вогул доброохотницькі формування, які змагаються не те, що білоруські доброохотницькі формування, а на вогул про озброєні формування, які виступають на стороні України в цьому конфлікті. Вони і про армію України нічого доброго сказати не можуть, тому що влада у нас в країні побудована так, що вона цілком зав'язана на Кремль. Я думаю, що це ні для кого не є секретом. І, відповідно, коли програє Кремль, програє наша влада, я не просто. На ураці у нашого президента хопить, так скажемо, слізкості, заскачить від відказності, коли, казують, буде, так скажемо, бягучий кремлівський режим.
Це так само складне питання, тому що Україна може вибити зі своєї території і не пійти на російську територію. Може бути такою?
Я думаю, ні, як так. Худше за все і буде, але завжди залишається шанс, що у України після перемоги в цій війні з'являються такі геополітичні інтереси у регіоні. Тому що коли раніше ми поглядимо на зовнішню політику України відносно своїх сусідів, ну і є такої міняємий, скажімо так, не було. А ось коли вони тримають таку перемогу у війні, це можливо простимулює і активну зовнішню політику. Тобто договорняков, так скажемо, з тим же режимом Лукашенки вже не буде, як це було раніше. Тобто домовлятися з ним вже не будуть. Як кажуть наші опоненти, можна навіть сослатися на наших опонентів у даному конфлікті, такий відомий чоловік Гіркін Стрелков, який з'являється таким одним з архітекторів так званих ЛДНР, і він прямо каже, коли що, Лукашенку задають, і нікуди він від цього не дінеться. І він, в принципі, це відає, і відсюди таке ставлення до білоруських доброохотників. Нас же неможливо засудити по білоруських законах за найомничество. Є ж там стаття наймітства, найомники. Однак полк з'являється часткою ЗСУ, офіційною часткою ЗСУ. Тому по цій статті засудити нікого нельзя. Тому вони зараз робили такий елегантний у двокості ход, прирівняли полк до екстремістського формування. У нас зараз до екстремістського формування прирівнюють у Білорусі, маю на увазі, усіх, кого не побуде. Всіх, хто незручний, він об'являється екстремістом і, відповідно, іде по цій статті. Коли не помиляючи уголовного кодексу, ну, не адміністраційно, зрозуміло. Ну, і ось так і живе.
Ну, ось як зараз живе Білорусь? Ви бачили своїми очима, не як люди пристосувалися, Неяк нават узурпатар лічыць, што ўсё ўжо ціха і спакойна, ён парадак навёў, выштурхнуў буйных, як кажуць, а ціхія засталіся.
Я думаю, што ён не лічыць, што парадак наведзены, і я думаю, што ён не лічыць, што ўсё спакойна. Ўсё ж такі чалавек даволі доўга трымаецца ва ўладзе, і не проста так ён там трымаецца, то бок некаторая сувязь з рэальнасцю ў яго ёсць, і некаторая сувязь, ну так скажам, не назовеш гэта талентам. Ну, ўсё ж такі
нюх.
Мажліва, нюх, так. Я думаю, ён асэнсоўвае небяспеку сваёй уладзе і асэнсоўвае, што небяспека гэтай уладзе яна зараз рэальная, як ніколі. То бок, калі раньше можна было неяк, ну, скажам так, жаргонна адпетляць, то бок там з еўрапейцамі дагаварыцца, там з украінцамі дагаварыцца, з прыбалтамі там дагаварыцца. Ну, з Расіяй зразумела, там дагавор перманентны, і падмацаваны рублём, то зараз ён уже не можа ні з кім гаварыцца. І з ім размаўляецца на захадзе ўжо мала хто будзе. Не ведаю, як павінна павярнуцца зараз гісторыя, каб з ім пачалі хоць неяк размаўляць. Напэўна, толькі калі ён увойдзе войскамі в Украіну супраць расійскай арміі, толькі калі ён зробіць вось такі вось фінт.
А зробіць?
Наўрад ці ён гэта зробіць. Таму што я нават не ўпэўнены, што ён цалкам кантралюе настроі ў арміі.
Тобо краіну, я думаю, у тым ліку.
Краіну ён кантралюе, таму што яму адданы Міністэрства ўнутраных справ. І адпаведна ўсе сілавыя блокі, яны яму храняць вернасць, яны яму адданы паўне сабе. І ён іх трымае ў руках, і гэта фактычна, можна сказаць, яго гвардыя. Вось армія гэта крыху іншая структура арганізацыйна, і іншыя людзі яе камандуюць. І ў арміі, можна сказаць, на працягу ўсяго ягонага кіравання меўся пэўны пласт людзей, которые калі неадмоўна да яго ставіліся, то і без сімпатыі таксама. То бок гэта адчувалася і, напрыклад, калі я праходзіў тэрміновую службу, то быў 2010 год. Гэта адчуваецца і зараз, калі я тут недаўна быў на вайсковых зборах, яны яго ўспрымаюць не так, як, дапусцім, важдзя ці правадыра. Гэта проста для іх галоўнакамандуючы. І ў прыватных размовах яны могуць вам сказаць, што калі ім, канкрэтнаму камандзіру падраздзялення, наступіць загад адпраўляцца на вайну, то ягонае выкананне ён паставіць пад вялікае пытанне. Таму што людзі, ў прынцыпе, асэнсоўваюць сутнасць гэтай вайны, людзі асэнсоўваюць, што іх інтарэсам у гэтай вайне няма, а расплачваецца жыццём за амбіцыі і ўладу такого чалавека, як наш дзяржы прэзідэнт, яны большасці не жадаюць. Таму што армія і Міністэрства ўнутраных справ, гэта ўсё-такі розныя арганізацыі, розныя людзі. І калі Міністэрства ўнутраных справ, я лічу, што больш аддана прэзідэнту, то армія, я б сказаў, што не пад пытанне.
У якіх войсках вы служылі?
Паветраны сантні.
Вы недзе праходзілі перападрыхтоўку, так будзем казаць, бо вы ж служылі і ўжо ў вас ёсць навыкі.
І яшчэ ніякай падрыхтоўкі не праходзіў.
А сям'я у вас ёсць?
Ні.
Спакойна можна ісці на вайну і рыхтавацца абараніць Беларусь калі-небудзь.
Мажліва і так.
Не калі-небудзь, а ў бліжэйшай будучыні, я лічу, што мы ўсё ж такі павінны вярнуцца дадому і жыць у сваёй краіне, на якую мы маем не менш правоў, чым мае гэта Лукашэнка са сваёй зграяй. Ці сапраўды вось, як перадаюць з Беларусі, што там ўсё скавана страхам, і людзі нават баяцца гаварыць услых нешта пра свае праблемы, а ўжо не кажу, што агучваць свае думкі.
Ну, пра палітыку стараюцца не размаўляць.
А пра што?
Звычайна бытавыя праблемы.
А праблем хапае?
Праблем не то, што хапае. Яны пачынаюць пакрыху ўзрастаць. Напрыклад, такая просто зусім бытавая надзённая праблема, як пачынаюцца праблемы з бытавой хіміяй. То бок, калі раней крамы з бытавой хіміяй, так скажам, былі, ну, не тое, што на кожным кроку. Іх было дастаткова. У іх была цэнавая палітыка, такая добразычлівая да грамадзян. Там былі зніжкі, распродажы і ўсё такое. То зараз колькасць гэтых крам скарацілась, асартымент скараціўся, ніякіх акцый асабліва не праводзіцца, цэнавое рэгуляванне паступова ўводзіцца, Ну, гэта для у кароткай перспектывы это, конечно, добра для спажыўцоў, што цэны не растуць угору. Так што іх заробак не даганяе, але для бізнесу, я думаю, у асабліва ў доўгатэрміновай перспектыве гэта будзе
кірдык.
Гэта будзе не тое, што кірдык, но это будзе блага. Это будзе блага для бізнеса, і калі якія-небудзь буйныя сеткі вытрымаюць гэта, ну, потому што змогуць амартызаваць, то дробныя гандляры змогуць і не перажыць. Гэта вось чарговы наш крызіс.
Кажуць, што вельмі не хапае зараз урачоў. У школы ўведзены ідэолагі апрацоўваюць вучням, нават дзяцей з дзіцячых садкоў.
Пра дактароў я нічога не магу сказаць. У нас дактароў не тое, што бракавала ў нашым раённым цэнтры. Былі і былі. Размяркуюць некага маладога спецыяліста. Значыць, прыйдзе, значыць, будзе. Працуе сваё, ён пойдзе. Нехта там знойдзе сабе лепшую працу, адпаведна, некаторых спецыялістаў магло не быць. Акуліста там якогось хірурга. То бок тут я нічога не магу сказаць. Ну, толькі калі ў вялікіх гарадах, там, власных цэнтрах, мажліва, гэта адчуваецца. Што датычыцца школы, пэўная працоўка ідэалагічная там заўсёды была. І ў апошнія два гады яна, канешне, нарастае, працягвае нарастаць. І не ў плане якасці, то бок яна як была топорная, так і застаецца. А ў плане інтэнсіўнасці, груба кажучы, замест аднаго мерапрыемства на нядзелю тры мерапрыемства.
Запаміць головы дзяцей і маладых людзей зусім.
Пракуратура ў нас там прапаноўвала весці такія патрыятычныя мерапрыемствы для дзяцей не з дзіцячага садка. Я, правда, не ведаю, як там воспитатели это будзем расказваць, но такія справаздачы я ўжо, на жаль, бачу. Дзецям, я думаю, у дашкольным узросце трэба расказаць пра што-небудзь іншае, а не пра ідэалагічную сістэму ці нейкія ідэалагічныя, так скажам, штампы нашай дзяржавы.
Ці правда, што павыкідалі з бібліятэк вось такіх пісьменнікаў, як Арлоў, паставілі таксама ледзь не экстрэмістамі?
Я скажу, што так, спісы не пажаданай літаратуры. У бібліятэкі прыходзілі і адпаведныя экземпляры з фондаў і замаліся.
Это якіх пісьменнікам?
Дакладна не скажу, я дакладна толькі магу так сказаць, без персаналі, на жаль, не памятаю. Але вучонага, які займаўся геральдыкай і нават, калі я не памыляюсь, зрабіў эмблему Міністэрства ўнутраных справ бягучага нашай краіны і адпаведна напісаў кніжку па геральдыкі беларускай, ось эта кніжка трапіла ў гэты спіс і з бібліятэчных фондаў яна з'ета.
Калі ўжо жыве Беларусь, Вокліч, гэта экстрэмістскі цяпер стаў.
Ім, канешна, прыйшлося прыкруціць гэта да пэўных старонак нашай гісторыі. То бок там цэлы комплекс, то бок ты павінен ускінуць руку ў правую абавязкова, гукнуць «Жыве Беларусь» і табе павінны былі адказаць «Жыве». Але я думаю, што на справе...
Это так, яны патрабуюць, каб так было?
Вот, это так написано, то бок. Што лічыцца экстрэмісткім? Экстрэмісткім лічыцца Вокліч, які ўжываўся беларускімі паўстанцамі, которые змагаліся ў Другой сусветнай вайне на баку Германіі. Яны ўжывалі, адпаведна, вітанне, як ва ўсёй Германіі, ускідванне правай рукі, але яны не крычалі «Хайль Гітлер», яны гукалі «Жыве Беларусь», і адпаведна быў водгук «Жыве». Я, на жаль, не магу дакладна сказаць, так дакладна ў іх было ці не, але ў законе напісана менавіта так, што жэст рукой «Жыве Беларусь» і водгук «Жыве». То бок вось гэта вось будзе лічыцца экстрэмісткім. Але як гэта будзе прымяняцца на практыкі, то бок калі я гукну «Жыве Беларусь», а ўскіну не правую руку, а левую, ці наогул не буду скідваць нічога, просто гукну, і вось гэта вось міліцыянер, які акажацца побач, ён палічыць, што гэта экстрэмізм у мяне ў жыцці яшчэ недастаткова. То бок напісана гэта адно, а права ўжывальная практыка, яна ж можа быць зусім інша.
Ну, улічваючы ступень адукаванасці нашай міліцыі, нашых сілавых структур, то тут гарантаваць нічога нельга.
Я думаю, што тут насамрэч я лічу вялікі пласт працы менавіта для псіхолагаў і сацыёлагу, мажліва, для людзей, якія займаюцца, то бок, працэсамі, якія робяцца ў людзей ў галаве. Таму што, напрыклад, недавно быў такі выпадак, калісьці ў нас даўно была заснавана і працуе зараз кампанія «Грузаперавозчык». калі не памыляюсь, Вестаўнд. У іх ліўрэя, ну то бок расфарбоўка кузаву, павінна ўзяць хоць паўпрыцэпу, які яны чапляюць да грузавікоў, была са старых часоў яшчэ белы прычэп, чырвоная паласа. Ну так вось кідаюцца ўжо нават на гэта. Трэба сказаць, што гэта старая іх ліўрэя, яны ўжо зараз памянялі. Але адпаведны стары парк, не перакрасіўшы, прадалі. Ну і адпаведна купілі прыватнікі тых, хто займаецца прыватным грузаперавозкам, альбо іншыя меншыя кампаніі. І адпаведна таксама перакрашваць не сталі. На гэта кідаюцца і адпаведна заставляюць альбо перакрашваць, альбо да гэтай чырвонай паласы знізу прыклейваць танюсенькую зялёную паласу. Груба кажучы, это маразм. Гэта нейкія праблемы з галовой чалавека, калі ён бачыць спалучэнне колераў.
І калі... гэта ворагі ўжо.
Ён успрымае іх як ворагу, хаця калі ўключыць галаву і падумаць, это просто спалучэнне колераў. Не нясе ніякай палітычнай афарбоўкі. Ну, якую можа несці палітычную афарбоўку прычэп да грузавіка? Ніякай.
Ну, або шкарпэткі, белыя з чырвонай паласой.
У Маскве быў выпадак, як толькі пачалася вайна ў Украіне, чалавека арыштавалі за красоўкі, калі не памыляюць, мадэль Asics, і яны любяць іх рабіць жоўта-сінімі. У іх дастаткова, ну, такіх мадэляў. Ну, і вось чалавека арыштавалі, не ведаю, колькі яму там далі, і які ён панёс наступства, але сам прыклад ёсць.
Вы маглі спакойна жыць, вам нічога не пагражала, як вы сказалі мне ў прыватнай размове. Але ўсё ж такі вы вырашылі стаць добраахвотнікам. Што менавіта ў краіне вас вымусіла гэта зрабіць?
Гэта даволі складанае, комплексное пытанне. Я лічу, што мы ўжо проста дайшлі да апошняй кропкі. Я думаю, што вайна на Беларусь прыйдзе з вялікай ступенню на мажлівасць. Лукашэнкі не адвярцецца проста ад удзелу. І адзін з маіх матываў, я проста хачу аказацца на тым баку, пазіцію якога я лічу слушны. Таму што калі ўжо аб'явяць мабілізацыю ў Беларусі, зразумела, куды мяне мабілізуюць.
Вы не сталі чакаць.
І хоць гэта яшчэ, так скажам, віламі па вадзе пісана, і ўсе кажуць, што мабілізацыі ніякай не будзе, і ў вайну мы ніяк не ўступім, але успамінаючы 24 лютага і літаральна некалькі дзён да 24 лютага, тады таксама ўсе казалі, што ніякія войскі з нашай тэрыторыі на тэрыторыю Украіны не пойдуць, і ніякай вайны не будзе. Што потым адбылося, мы ўсе добра ведаем. То бок, адзін з маіх матываў гэта аказацца на адным баку з тымі людзьмі, пазіцыю якіх я лічу слушнай. Я ўсё-такі хачу верыць, што ў Украіны з'явяцца знешнія геапалітычныя інтарэсы, і яны дапамогуць нам вырашыць нашы праблемы. Спачатку мы іх дапаможам ім, яны, мажліва, знак падзякі, дапамогуць неяк нам вырашыць нашу праблему.
Можна сказаць, што дэ-факта Беларусь акупаваная зараз.
Гледзячы, што лічыць акупацыі? Наяўнасць узброеных сіл суседняй дзяржавы.
Стрэлы па Украіне з нашай тэрыторыі.
Яна ёсць, так. Ці дзейнічаем мы ў сваіх інтарэсах? Мы пачнем з таго, што інтарэсы нашай улады, інтарэсы беларускага народа, яны расходзяцца. Адпаведна, вайна з Украінай гэта не ў інтарэсах нашага народа. Яна нават можа і не ў інтарэсах нашай улады. Лукашэнкі асабіста, але яго можа выйсці іншага німа. Ён павінен браць хоць нейкі ўдзел, таму што ён бярэ грошы ў Пуціна. Бярэ грошы на сваё існаванне, крэдыт за крэдытам. І ён ужо настолькі плотна павяз у арбіце геапалітычных амбіцый Крамля, што ён сіе ўжо ніяк не вырвецца.
Дзякую шчыра за размову. Беражыце сябе. Жадаю убачыцца яшчэ на тэрыторыі вольнай Беларусі і вас убачыць жывым і здаровым.
Дякую.
У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрыевіч. Нагадаю слухачам Радыё Рацыя, што з добраахвотнікам Аляксандрам мы абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі і прычыны далучэння маладых людзей да палку Каліноўскага. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага Радыё Рацыя.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.